Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan kazetaritza. Denok irakurtzen dugu egunkaria eta ohiko gauza iruditzen zaigu noski, naiz eta gaur egun gainberan doan edabidea izan, ikus-entzunezkoen aldean esango genuke, ba gero eta gehiago baitira hauek eta gero eta gutxiago idatzizkoak. Euskaldunok orain badaukagu gure egunerokoa, gure egunkaria, baina beste noizbait, beste garai batzutan ere kazetaritzak, kazetaritza idatziak bere presentzia eduki du handia gainera gure kulturan. Horretaz hitz egiteko luze eta sakon, beste egun batez gurean da Samar agurtuko duguna, lehenengo eta kaixo Samar.
Kaixo Xabier.
Irakurri duzu gaurko egunkaria? Astirik izan duzu?
Oraindik ez, baina irakurriko dut bai.
Antzinako aspaldiko euskaldun haiek seguru astitsuago zebiltzala gu baino eta irakurri egiten zuten eskaintzen zitzaiena eta euskaraz ere eskaintzen zitzaien.
Bai, bueno, bederen saioak izan ziren, ez? Uste zabala da pentsatzea orain aipatu duzun bezala oraintxu hartio ez dela izan euskarazko kazetarik, euskarazko egunkaririk, baina saioak izan baziren eta aski arrakastatsuak 19. mendean erdialdean ja. Hasteko eta bereziki iparraldean, bakizu letretan beti aurreratuago egon direla gu baino.
Hegoaldekoak baino.
Bai.
Eta izen berezi bat aipatu behar, euskal kazetaritzari ohore handia egin dion izen bat, Agosti Xaorena.
Bai, Agosti Xao, Zuberotarra, personai bat, aski berezia, zen politikan ere sartu zen, bere garaian, ateotza hartu zuen bere burua, pentsatzen zuen meretzigarren menden...
Zertzen hori.
Erdi aldean, mila sortzidun, da berrogeita hamar inguru hortan. Eta kontatzen dute Baionako hilerrian ateotzat lurperatuta den lehen euskalduna dela, ez?
Eta ze zer ikusi izan zuen berak kazetaritzarekin?
Idatzi zuen frantsesez, idatzi zuen euskaraz eta saio bat egin zuen oso bitxia, oso kuriosoa, doidoia hiruale atera zituen. Euskal Herriko gazeta izenekoa, gazeta da kazeta, alegia egunkaria, esan nahi duen. Eta saiatu zen 1848an hiruale ateratzen osoki euskaraz. Hiruale eskaz izigarri polita dira, eskuratzen aldira, irakurtzen aldira. Eta oso kontzientea zen, euskarak ere, euskal komunitateak ere behar zuela bere kaseta bat, behar zuela bere egunkari bat euskaraz, ez? Bere barne berriak zabaltzeko, eta bar. Bitxia da, hor, zeren lehenengo alean egiten duen topo arazo, aspaldiko arazo batekin, eta da, nola idatzi euskaraz?
Hori da.
Denek ulertzeko.
Euskara baturik etzen garai batean.
Hori da. Eta orduan berak egiten du halako sarrera bat komentatzen, ez? Ba, ni idazten dut hola eta jendeak esanen du hau eta bestea, baina bueno, uz dezagun. Bakotxa egin dezala da. Kien bezala eta elkar ulertuko dugu denok.
Hori da.
Oso sarrera polita egin zuen bai.
Ederki, iparraldeko aitzindari bat hartu dugu aiputan, Agusti Xao, eta mende berean, baina ozeanoaz bestalderaino joan behar dugu,
bai.
Bigarren topaketa egiteko kazetaritzarekin, hain zuzen ere, nolabait, Ameriketara joan dakoei begira argitaratzen ziren kaseta batzuk agertu
bai.
Ziren bertan.
Arrigarriki ala da, eta bi saio izan ziren, biak ere iparraldeko jendearen eskuz, lehenengoa Martin Bizkailu, Kaliforniara joan zen, eta berak sortu zuen eskualdun gazeta. Ontas ere zen, uhartzen zen, Kalifornian biztan da, 19. mendean orain ere, baina orduan ere, batez ere, kanpotik joandako jendea zen. Eta komunitate bakotxeak Italiatik joan zirenek, edo Espainiatik joan zirenek, edo Alemaniatik joan zirenek, bazutela bere komunitateen dako alako aldizkari txiki batzuk beren hizkuntzan biztan da, ze haien dako inglesa zen bigarren edo hirugarren hizkuntzan, guztiz berria. Orduan, etorkinak zirenen arteko komunitatea indartzeko eta harremanak izateko, laguntza harremanak askotan, ba, beren hizkuntzan sortutako kazetak bazituzten. Eta Martin Bizkailuzek pentsatu zuen, eta guk zatik, ez? Eta euskaldun asko baitzegoen momentu hartan Kalifornia aldean, ez?
Ta, zen olako albisteak, nolabait, albiste oso personalizatuak, ezta? Alako erritik, alako lagunak etorri dira.
Bai, askotan ziren, batzutan ziren...
Lan bilari dira.
Europan utzitako herrien berri ematea, ba, bai. Berriak etziren zabaltzen orain bezala, eta orduan ere iristen zenean berri bat, izu, pues, Maulen, alako hori gertatu da, hori zabaldu egiten zen. Baina, bitxia da ikustea ere, ba, bertan zituzten arazoak ere tratatzen zituztela, eta Martin Bizkailuzek preziski ematen duen berri bat, nik irakurri duen batean, ez dugu preziski oso arro egon behar, zeren artikulu batean eskatzen zuen publikoki, kexu zen eta eskatzen zuen gobernuak bukatu, akatu behar zituela indioekin. Indioak zen oroit dezagun, oraindik an aipatzen den oesteko konkista hori mendebaldeko bukatu gabe zegoen. Eta gure jendeak hartzai ibiltzen ziren mendietan. Eta orduan, ba, izaten ziren...
Induen lurretan
ibiltzen. Induen, hori da. Induen lurretan, bertako nazioen lurretan, eta normalen bezala, ba, istripuak edo golpeak izaten ziren, edo, en fin, burrukak izaten ziren. Eta orduan, Martin Bizkailuzek, euskaraz, bertako kaseta batean, kexu da gobernuak, hango gobernuak, ez zuelako deus egiten indioekin akatzeko. Eta berak eskatzen du publikoki, akatu behar zituztela indio guztiak. Beraz, ez da sobera arro egoteko moduko berria, ez?
Ez. Bueno, baina nolabait komunitatea trinkotzeko bidere baziren
bai,
egunkaria.
Bai. Ta hori Bizkailuzen saioak ez zuen sobera iraun, baina gero sortu zen Kaliforniako eskualerria, berriz ere beste euskaldun batek sortu zuena, eta honek urte batzuk iraun zuen, aldizka ateratzen zena, eta urte batzuk iraun zuen. Hau bitxia da, ze hor ikusten da nolabaiteko arrakasta babazuela komunitatean, zen euskaldun ez zirenek ere publizitatea sartzen zuten gazeta hortan. Ze ikusten dituzu adibidez trenen iragarkiak edo taberna baten iragarkia edo abokatuena, baina deiturenekin ikusten dugu ba aleman jatorrizkoa edo italiar jatorrizkoa zirela, baina hala ere Kaliforniako eskualerria gazetan euskarazko iragarkiak egiten zituzten.
Na, intereseko taldea zen haientzat.
Hori da, gauza da saltzea. Galdera da, ea gaur egun hemen Euskal Herrian berdin egingo zuten, ez?
Ez dirudi. Ez. Bueno, 19. mendea utzi eta bagatoz hurbiltzen gara 20. eta bertan Republikaren garai hortan, gerra aurretxotik eta eguna egunkaria. Hai. Agertzen zaigu.
Bai, bukatzeko iparralearekin, baina horrek merezi du aparteko komentario bat, da eskualduna sortu zela 1800 bukaeran, merezirren mende bukaeran, eta 1940 bitartean. Baina eskualdunak behar du aparteko
tratamento
bat berezia da, eta sakonagoa, ez? Eta diozun bezala, hegoaldean gerra garaian, gerra piztutara zegoela, eguna izeneko aldizkaria sortu zen, ez? Ale batzuk oso gutxi izan ziren, zen frankistak Bilbon sartu zirelarik bukatu zen historia, ez? Baina izan zen saio bat, importantea, erakusten duena etengabe zeudela gaiaren gainean, alegia, naia eta naikeria bazen olakorik izateko, eta saio desberdinak izan bat ziren, egualdean beti topo egiten zuten gauza batekin, eta zen, euskaraz sortu gauzak, bai, baina jendea ez dago prestatua ez daki irakurtzen eta idazten euskaraz. Orduan hor, oztopo
haundia
eta larria zen. Gau, egunkaria sortzu bai, baina egunkariarekin batera sortu behar dituzu eskolak, sortu behar duzu irakaskintza bat euskara.
Alfabetatze kampaina.
Alfabetatze kampainak eta euskaraz funtzionatzen duena. Ta hala ere hori etzegoelarik sortu zuten euskarazko aldizkari bat, ez?
Handik urte askotara,
bai.
Mende erdia igarota, 1980-an orduan bai.
Orduan bai.
Egiazko egunkari bat sortu zen. Ezta?
Eta hor jabazeoen oztopo handi bat gaindituta, eta bat zen alen aipatu duguna, euskara batuarena. Denentzat baldin bada nola idatzi behar duzu euskaraz, ez? Eta hor ja batua urte batzuk lehenago sortua zen, hori tapik urte lehenago, denbora hortan finkatzen eta edatzen eta zabaltzen joan zen, alde hortatik, hizkuntzen aldetik, ja lan hori egina zen alde batetik. Eta bestetik, alfabetatze kanpainak izan aziren, martxan zeuden, eskolak zabaldua zeuden,
ikastolak
ere bai, deeredua zabaldua ere bai, orduan panorama asko zerresagoa zuen euskarazko egunkari batek bere tokia lortzeko, ez? Eta euskaldun egunkariak lortu zuen segidan arrakasta askipoieta, ez?
Arik eta handik eta 13 urtera arte,
bai.
Espainiako agintariek iztea erabaki arte, baina hori nahi bauzu urrengo batean komentatu.
Ados, merezi baitu.
Erkizamar, mila esker gaurkoan ere.
Bai, ez da zeren, agur.